Ola, moi boa noite nesta noite do 19 de outubro de 2021. Esta é a emisión 957 dun programa que xa coñecedes. Un programa que nace, prodúcese e aloxase na web de Radio Redondela e que voa a través de Radio Tú e en directo, aquí onde os treamos todos os martes ás 10 da noite. Como non podía ser de outra maneira, trátase de Tempo de Jazz. Con producción e xestión nas redes de Susi Queimaliños, quen está neste momento na cabina de control. Susi é a persoa que xunto con quen vos fala comezou hai máis de 20 anos esta emisión aquí en Radio Redondela. E bueno, tras unha paréntese moi longa, porque hasta hai poucos meses de 2008 ata aí foi prácticamente casi sempre, o 90% das veces, pois Lorena Otero, a musa inspiradora deste programa, pois agora Susi retoma o seu papel fundacional. E xuntos viñamos vos ofrecendo pois uns programas dedicados a Hank Jones co título Two for Jones, pero os Two for Jones xa foron tres e este é 4, Two for Jones 4, Ant Lobano. Imos tamén beliscar hoxe nun disco de Hank Jones con Joe Lobano. Pero, en fin, os argumentos para despois. Un pouco máis da nosa sintonía e nesta noite de outubro, esta noite que é xa do outono, cunha Susi Queimaliños ben acatarrada, comezamos este tempo compartido. Ben, a nosa homenaxe a Hank Jones estaba debullando nas dúas últimas semanas o disco Steal Away, Hymns, Negro Spirituals, Hymns and Folk Songs, espirituais negros, himnos e cancións folk. E explicábamos xa pois como tanto por vías diferentes, o pai de Hank Jones era diácono baptista, non coñezo exactamente a confesión religiosa que estaba escrita a familia de Hayden, pero, bueno, os dous frecuentaron a igrexa, polo menos na súa mocidade, e ali se familiarizaron con esa colección de himnos aos que renderon homenaxe en Steal Away, que se grabou no ano 94 en Canadá, en Montreal, pola radio canadiense, e que foi logo editado por Verve en 1995. Inda que volveron sobre esta idea en Came Sunday xa neste século. Pero estábamos, como vos digo, debullando aquel disco primeiro. E tras unha colección longa do que son realmente espirituais negros, signos, fomos facendo un pouco a clasificación. As Jubilee Songs, os himnos, os shouts, os que son propia, estritamente espirituais. E había, pois, nese repertorio dous temas, Danny Boy, coñecida canción irlandesa, e L'amour de moi, unha canción quebequense que entraban no territorio propiamente das cancións folk. O tema que imos escuitar agora é o We Shall Overcome. We Shall Overcome é, en orixe, un himno xa da tradición gospel, é dicir, por tanto, xa a poboación negra americana non está suxeita á esclavitude, cultiva a súa música religiosa de raíz tradicional e hai un compositor, Charles Albert Tindley, que escribe I'll Overcome Someday como himno nesa tradición gospel. Pero We Shall Overcome ten algunha volta máis. Nunhas protestas de traballadoras, de elaboradoras de tabaco, cigarreiras, diríamos nos, en Charleston, no ano 45, Flipa Thornton, que era unha folclorista vinculada aos movimentos civis e aos movimentos obreiros norteamericanos, moi activos a partir da Gran Depresión, esta Cilfia Horton escoitou a Lucy Simmons, que era unha muller negra, cantar unha determinada versión. Entón, esa versión xa difería, probablemente porque na comunidade da boa de Lucy Simmons, pois fora evolucionando o himno, E o We Shall Overcome, que coñecemos todos, é realmente a transcrición que Cilvia Horton fixo da versión que escoitou naquela protesta a afro-norteamericana Lucille Simons. Isto, bueno, logo tivo gran predicamento pois nos movimentos de convertiuse en un himno dos dereitos civis e chegou nos anos, pois nos anos da resistencia final contra o franquismo. En Galicia cantábase, os que sodes máis novos aquí igual non o lembrades, como venceremos nos. E mesmo hai unha historia simpática, porque naquela misa votiva a Rosalía, que era ocasión dun acto de reivindicación nacionalista, co pretexto dunha misa, as autoridades decían que aquel día en Santiago de Compostela iban a misa os que non ian a misa nunca, pois a Salvador García Bodaño e algún correligionario, entre os que creo que se contaba o meu tío Gustavo, pois acordaron aquel ano para evitar a carga policial inevitável, que en fin, co himno galego e tal, introducir este Venceremos nós, que eles coñecían como We Shall Overcome por Joan Baez, e to fixeronlle unha letra en galego, isto que se acabou cantando tamén, digamos, nas igrexas. Pero parece ser que non hubo maneira, os grises cargaron igual en canto eles empezaron a cantar sin reparar pois no, en fin, no canto a Irmandade Universal que contiña a versión galega. É dicir, en inglés é algo así como algún día efectivamente venceremos, sobreporémonos, pero digamos que a versión en galego é máis amorosa. En todo caso, non falemos máis e escuitemos agora esa grabación de 1994, do 29 ou 30 de xuño de 1994 en Montreal, con Charlie Hedden no contrabaixo e Hank Jones no piano, deste himno xa patrimonio da humanidade que é We Shall Overcome. Ben, xa foi comentado semanas anteriores e xa vedes que o tratamento musical dado é profundizar moito nos perfis melódicos e armónicos do tema, realmente expoñelo con certo rigor, con certa seriedade, insistindo moito na métrica, na rítmica, na cadencia, nesa tradición, neste caso moi afro-norteamericana, pero sin improvisar. Ben, outro tema, o corte 12 deste disco é o Go Down Moses. Go Down Moses é unha composición mixta, porque comeza como un espiritual negro, inspírase na historia recollida na Biblia, especialmente no Xénese, da rebelión do polo xudeu que marcha do cautiverio de Exipto camiño da Terra Prometida. Entón, hai un momento en que Deus dille a Moisés que vaya ao faraón e que lle diga que deixe marchar o seu povo. E na transposición que xa comentamos da situación dos negros na escravitude con no paralelismo que les facían ca situación do povo de Israel en Exipto, pois ten algo de ese lamento, é dicir, sería un espiritual, porque esta a evocación deses versículos bíblicos é vehículo para unha queixa, digamos, de carácter individual, pero que vai evolucionando nunha exaltación xubilosa. Así que, de alguna maneira, é un negro espiritual e unha jubilison tradicionais. Go Down Moses é unha desas cancións do Underground Railroad, por tanto, é unha desas cancións que eran usadas como contrasinal no sistema de fugas dos escravos negros ao final do período da esclavitude anterior á Guerra Civil Norteamericana. E, bueno, hai algúns musicólogos que din que hai unha soldadura de dous temas, un dos cales se titularía como segundo verso, Let My People Go, e o certo é que non recoñeceredes facilmente o espiritual, os que o coñezades non o recoñeceredes, porque hai, e o segundo tema en que fan isto, tamén o fan con Steal Away, hai unha mudanza de tonalidade respecto da versión que é habitual. O tema destaca, o meu entender, por neste contexto, digamos, de laconismo, dunha certa seriedade musical, por un magnífico solo daquel músico, dese músico excelente que é Charlie Haden. Charlie Haden e Hank Jones, Go Down Moses. E escoitaremos agora un himno tamén tradicional, por tanto, sin autor coñecido, da tradición negra. My Lord, what a morning. Oh, señor, que mañá. Xa oída neste programa, eu creo que en dúas ocasións, porque ten sido utilizada con carácter de canto de Nadal, con carácter de vilancico. Inda que a letra do himno realmente o que alude é a mañá do xuicio final e da resurrección da carne na cosmogonía, na teoloxía cristiá, né? É unha versión luminosa, é unha versión na que queda moi patente na súa cadencia e ritmo o carácter hímnico. Así que escoitamos, disfrutamos deste, por certo, moi característico, eu creo que é un tema que resume ben o que sería este disco, esta versión luminosa e hímnica, My Lord, What a Morning. Bueno, imos rubricar a escoita deste disco que foi sistemática e exhaustiva cun pupurri, cun medley, con que se chama medley, ou decir, pupurri de himnos, con que Hank Jones e Charlie Haden pechaban en 1994 esta grabación. E estes himnos si teñen unha particularidade. Tense falado do espiritual blanco, os musicólogos ás veces falan dos espirituais blancos. É dicir, si que moitas cancións da tradición religiosa afro-norteamericana, esa música religiosa popular de fonda raíz bíblica, xerada, digamos, no período dos espirituais, por tanto, durante a esclavitude, e xa no período gospel, por tanto, no período da igualdade teórica, de, bueno, no período da manumisión, no período da libertade, no período da abolición da esclavitude, cando as igrexas negras siguen xerando a súa música popular, pero xa hai unha maior identificación dos, evidentemente, dos autores, e hai incluso grupos que viaxan animando litúrxicamente comunidades, e, bueno, hai, digamos, como un certo xénero, un certo mercado desta música. Bueno, pois neses, a música xerada, digamos, nese ciclo, esa música religiosa popular afro-norteamericana foi en parte asumida polas comunidades rurais cristiás de raza blanca durante o período que se chama do Renacemento Cristián, que non exclusivamente, pero que en gran medida está ligado coa Gran Depresión. É dicir, hai un ímpetu tremendo dun evangelismo, ademais, transconfesional, especialmente no Medio Oeste e no sur dos Estados Unidos, con grandes reunións campestres, con grandes carpas, con famosísimos predicadores, adianto ou preludio dos telepredicadores actuais, que reúnen a grandes masas pois nunhas celebracións centradas no canto e na palabra, como corresponde a boa parte das confesións cristiás reformadas. E isto se chama pois o cristianismo, o gran despertar, chamanlle, é dicir, falase de renacemento cristián en Estados Unidos. Bush, por exemplo, é dunha familia que se definen así propios como cristianos renacidos, é dicir, como xente que recupera a fe e a vinculación ca Biblia e ca fe cristiá naquel ciclo histórico. Que, por certo, ten tratado bastante o cine, El fuego e la palabra, etc. É dicir, hai un certo retrato cinematográfico dese ciclo do cristianismo renacido. Sexa como for, nese ciclo do cristianismo renacido, blancos e negros compartiron algúns, é dicir, igual como unha transferencia do folclore negro para os blancos, houbo tamén unha maior asunción por parte dos negros dos himnarios tradicionais das confesións reformadas. De tal maneira que este in medley é como un lugar de encontro entre as tradicións religiosas que ao final viviron o propio Hank Jones e que viviu Charlie Haden. Este in medley consta de a unión ou empalma, digamos, catro himnos dos que coñecemos os seus compositores e son todos británicos, canadianos, norteamericanos do século XIX. O primeiro tema que escuitamos chámase Abide With Me e é de realmente unha melodía que se titulaba Eventide, que escribira William Henry Monk e a que lle puxo música ou letra, perdón, un predicador que era Henry Francis Liddell. O segundo tema chámase, empalmado, insisto, co anterior, é Just As I Am Without One Plea. E é unha composición de que se chamaba Woodworth, que escribira William Batchelor Bradbury e que puxera letra Charlotte Elliot, unha dama británica unha muller de unha saúde moi fráxil e que está considerada unha poeta notable, pero que prácticamente deitou o seu talento na composición de himnos religiosos. Sigue What a Friend We Have in Jesus, Que amigo temos en Jesús, que é composición de Charles Crowsat Converse, con letra de Joseph Meldicott Scriven. Y por último, a famosísima Amazing Grace, que moita xente pues, asocia co pobo negro americano, e inda que hai versións pues, archicoñecidas de Mahalia Jackson e saen moitas películas cantada por afro-norteamericanos. Creo recordar que así acontece, por exemplo, en Arde, Mississippi, é unha canción popular inglesa que se chama New Britain, a melodía, da que fixo unha adaptación William Walker e a que puxo letra John Newton. Procesos todos que aconteceron no século XIX, sendo algún destes personaxes que mencionamos, como Henry Francis Liddell ou este John Newton, conversos, é dicir, letristas conversos e, curiosamente, persoas que estuveran moi vinculadas á abolición da esclavitude en Gran Bretaña, a partir de ser eles mesmos traficantes de esclavos. É unha especie de curiosidade que fai destes catro himnos soldados na In Medley, Abide with me, Just I am without one plea, What a friend we have in Jesus e Amazing Grace, pois unha mostra curiosa dun espazo musical que por igual para negros e blancos, por igual na tradición familiar que viviron Haden e Hank Jones, pois era significativa. E con este tema pois rubricamos este repaso, esta escuita de Steal Away. In Medley. Thank you. Bueno, hoxe, con este 2 for Jones 4 and Lobano, sí que liquidamos a nosa e ponemos punto final a nosa homenaxe a Hank Jones. Hank Jones grabou con Joe Lobano en varias ocasións e unha das, ao meu gusto, máis destacadas aconteceu en 2000, bueno, editouse en 2007, pero a grabación é do 27-28 de abril de 2006. En 2009, eu creo que estiveran aquí no Festival de Jazz de San Sebastián con este proxecto. É dicir que, bueno, é unha música relativamente recente. Está recollida no disco Kids Live at Dizzy's Club Coca-Cola. O Dizzy Club Coca-Cola é un club de jazz así sofisticado, digamos, que rende homenaxe á figura de Dizzy Gillespie e que é o espacio musical, digamos, reducido con sabor a club do Lincoln Center, donde, bueno, que é unha especie, digamos, de catedral da preservación do jazz. Bueno, pois salí en abril de 2006, como vos digo, 27 e 28 de abril, con producción do saxofonista Joe Lobano e do mítico Michael Cuscuna, Hank Jones, que parece moi inclinado, ou parecía, xa morreu, moi inclinado a isto, pois a isto dos dúos, pois rexistrou varios dúos interesantes, interesantísimos, con Joe Lobano. Imos comezar por escuitar Lady Luck. E volve a ser unha composición, digo volve a ser porque nos primeiros programas xa viramos algún caso destes, do seu irmán Thad Jones. Hank Jones era o maior dos varóns dunha familia que dou dúas mulleres concertistas clásicas estimables e tres figuras que están na lenda do jazz. O trompetista, líder de orquestra, fliscornista Thaddeus Joseph Jones, Thad Jones para los amigos ou Thad Jones para os amigos, e o baterista mítico tamén Elvin Jones. Bueno, este Lady Luck nos vai encontrar, nos vai mostrar un Hank Jones ben cinguido, cos atrevementos armónicos propios do bebop, pero cunha rítmica que bebe directamente no stride jazz do Renacemento de Harlem. E, bueno, eu destacaría neste tema pois a interacción entre eles dous, a cantidade de citas que se fan por parte de Lobano. Hai momentos, por exemplo, onde evoca as armonías de On the Sunny Side of the Street, e ese timbre maravilloso, cálido, que alterna a ausencia de vibrato con un vibrato, digamos, insistente, constante, bastante fricativo, que é característico de Lobano. Dous músicos dunha mestría extraordinaria, debullando cómodos, sin estridencias, pero cunha gran intensidade jazzística, esta composición de Thad Jones titulada Lady Luck. Thank you.
Thank you.
Acábase noso tempo, pero ainda podíamos poñer algo máis de música. Lobano ten participado en tempo de jazz abundantemente e está moi comentada a súa traxectoria. Bueno, sabedes que en principio a crítica decía del pois que era un seguidor de John Coltrane. Bueno, Lobano, alguén dixo del que máis que ser un tipo que adopta influencias ou que tivo influencias, integras todas, e realmente Lobano é unha especie de enciclopedia, digamos, do saxo. Paradoxalmente, un músico que, según a clasificación de Joaquín Berendt, non é doado de clasificar como clasicista ou neoclasicista, porque así como ameboide e capaz de resumir pues, toda a estilística do jazz no seu saxofón. Pero tras uns anos iniciais en que certamente miraba máis a Coltrane, pues, acabou xerando este seu estilo propio, moi característico, cunha sonoridade moi cálida, en xeral fricativa, moi masculina, con grandes atrevementos armónicos, pero en termos xerais tonal. Ese é o seu estilo característico no saxo tenor. Aquí imos escuitalo no saxo soprano, imos escuitalo ata onde nos dea tempo, nunha composición de Jerome Moros e de John Treville Latouche, que está tirada dun musical cunha historia curiosa, de Golden Apple, porque esta é unha obra musical de teatro que é mítica para os amantes do xénero, pero que tivo moi pouca repercusión en disco, tivo poucos premios, non foi levada ao cine, pero, en fin, non temos tempo de falar moito desta peza, composta no 54 e que tivo o seu ciclo de éxito teatral en Broadway, de éxito teatral, insisto, moderado en Broadway nos anos 60. Pero probablemente o tema máis coñecido deste Golden Apple, con libreto e letras de Jerome Moros e perdón, con música de Jerome Moros e libreto e letras de John Treville Latouche, sexa este Lazy Afternoon que escoitamos na versión de Hank Jones e de Joe Lobano, neste caso no saxo soprano, cun son máis metálico, un son máis neutro, un son menos vibrado, nunha exploración que eu diría que é intimista e é máis unha exploración melódica que armónica deste Lazy Afternoon. Bueno, non quedou tempo para máis, e xa sí que hai maliños con mano férrea, algo ás veces tende, en fin, e era estricta e dominante, pois fixo isto que chaman os pijos un fade out e foi baixando o volumen e deixounos, pero bueno, isto son 60 minutos e esa é a nosa disciplina. Bueno, mirade unha cousa. Pareceme que non tratei xustamente a Lobano, así que anuncio que en breve creo que debemos prestar atención a algún disco de Lobano. Tengo un par de discos maravillosos en cuarteto, tamén está Lee Hank Jones, son discos xa dos anos 2000 e creo que pagará a pena ir sobre eles. Pero ese será o argumento do outro día. Outro día en que este espacio volverá a vibrar no aire precedido deste repenicar de tambor. Será entón ocasión para un novo tempo compartido. Estrearemos novo argumento na semana que ven. Ata entón, grazas por estardes aí. Insistir en que podedes disfrutar deste programa na súa reemisión inmediata en Radio Redondela. Tamén en Radio Tui e Radio Redondela o sábado, nas mesmas horas respectivas, 10-11. En Radio Fusión, o xoves á tarde e o domingo á mañá. E así imos cerrando, avanzando, pechando este círculo no que xa surcamos o ceo. Agora imos por cabo tamén, non? É dicir que, bueno, xa non se sabe moi ben como é a transmisión. 957 veces. Esta foi a 957 deste tempo de encontro, deste tempo en ida e volta. Un tempo compartido que vos dá a boa noite. Desde Radio Redondela, un saúdo cordial. Este foi, así fixemos, Tempo de Jazz.